Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U akciji protiv krijumčarenja oružjem na području Banja Luke, Cazina, Sarajeva, Broda i Kiseljaka pretreseno 13 lokacija i uhapšeno 6 lica.
Obilježena 21. godišnjica od stradanja Srba iz doline Neretve.
Policija ponovo koristila vodene topove i suzavac protiv demonstranata u Ankari.
Počelo snimanje serije Za malo život. Večeras počinje Dukat Fest.
Vaterpolisti Srbije u finalu svjetske lige.
Sutra i do 35 stepeni. Sljedeće sedmice nas očekuju tropske temperature. Trenutno u Banja Luci 31 stepen. U Bosni i Hercegovini velika policijska akcija na suzbijanju krijumčarenja oružjem. Po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu pretresli su 13 lokacija na području BiH, uključujući Banja Luku, Sarajevo, Cazin, Brod i Kiseljak, i uhapsili 6 osoba, informiše Darko Đurić.
Akcija SIPES provedena je uz asistenciju pripadnika MUPA Republike Srpske i MUPA kantona Sarajevo. Uhapšeno je 6 lica u vezi sa krivičnim djelom neovlaštenog prometa oružja i vojne opreme te proizvoda dvojne namjene, kao i neovlaštenog prometa opojne droge. Portparol SIPE Kristina Jozić.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, postupajući po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jučer presjekli su kanal krijumčarenja oružja van granica Bosne i Hercegovine. U okviru navedenih aktivnosti izvršteni su pretresi objekata na ukupno 13 lokacija na području Sarajeva, Cazina i Broda, a uz asistiranje pripadnika MUPA kantona Sarajevo i MUPA Republike Srpske. U okviru navedenih aktivnosti također je slobode lišeno 6 osoba koje se dovode u vezi sa izvršenjem krivičnog djela organizirani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet oružjem i vojnom opremom i krivičnim djelom neovlašten promet opojnim drogama.
Prilikom pretresa pronađena je i mini radionica za proizvodnju improvizovanog vatrenog oružja različitog kalibra u vidu hemijskih olovaka, te je privremeno izuzeta i određena količina vojnog naoružanja i municije različitog kalibra.
Te je također privremeno izuzeta i određena količina vojnog naoružanja i municije različitih kalibra. Također je privremeno izuzeto jedno putničko motorno vozilo, određena količina praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal.
Uhapšeni će biti privedeni u službene prostorije SIPE u Banja Luci i bit će izvršena kriminalistička obrada, a protiv njih tužilaštvu BiH bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Policija je u Čelincu uhapsila Roberta Kablara, kod kojeg je pronađeno više od pola kilograma spida. Od Kablara je oduzet automobil Ford Galaxy registarskih oznaka Srbije. Droga je pronađena u specijalno pregrađenom pretincu u automobilu. Policija je oduzela vozilo, pronađenu drogu i specijalni ključ za otvaranje pretinca. Prema saznanjima nezavisnih novina, Kablar ima državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine.
Bacanjem ruža i vijenaca u rijeku Bunu u istoimenom mjestu kod Mostara i paljenjem svijeća obilježena je 21 godina od stradanja i progona Srba iz doline Neretve. Istog dana kada je stradalo 18 osoba na Buni, granatiran je i zapaljen najljepši pravoslavni hram na ovim prostorima, Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru, koja je poslije i minirana, izvještava Božidar Stajčić.
Na današnji dan 1992. godine na području Mostara zarobljeno je 18 vojnika i civila, a potom su ubijeni u mjestu Buna. Sahranjeni su u masovnu grobnicu, a potom ekshumirani i dio tijela prenesen na nepoznatu lokaciju. Još se traga za ostacima 6 vojnika i 3 civila. Na mjestu stradanja, simboličnim bacanjem vijenaca i cvijeća u rijeku Bunu, članovi porodica, udruženja proisteklih iz rata i republičkih institucija, odali su počast stradalim Srbima. Za 3 dana akcije Hrvatskog vijeća obrane, HOS-a, Vojske Republike Hrvatske, muslimanskih jedinica i paravojnih formacija protjerano je srpsko stanovništvo iz doline rijeke Neretve. Obilježavajući dan nestalih regije Hercegovine, savjetnik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević uručio je u Nevesinju 19 medalja zasluga za narod članovima porodica poginulih boraca Nevesinskog kraja. Odlikovanja je ukazom dodijelio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nedeljko Mitrović, predsjednik udruženja poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske, rekao je da je prioritet institucija Republike Srpske stambeno zbrinjavanje još oko 3000 porodica boračkih kategorija i zapošljavanje oko 1500 djece poginulih boraca. Usto, rekao je Mitrović, treba intenzivno raditi na identifikaciji posmrtnih ostataka tijela, boraca i civila koja se nalaze u tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj kako bi porodice mogle dostojanstveno da sahrane svoje najmilije. Povodom dana nestalih regije Hercegovine cvijeće je danas položeno i u spomen kosturnicu na Gvozdu kod Nevesinja.
Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske odlučilo je na današnjoj sjednici da uputi hitno pismo zamjeniku glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Draganu Čorliji, u kojem će zatražiti objašnjenje zašto još nije priveden i procesuiran ratni komandant 5. korpusa takozvane armije BiH Atif Dudaković.
Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić rekao je da je Čorlija ranije obećao delegaciji Saveza da će Dudaković biti uhapšen do 1. juna ove godine, što se nije dogodilo. On je podsjetio da je padom 13 zapadnokrajiških opština, u čemu je učestvovao i Dudaković sa 5. korpusom, počinjen veliki zločin i genocid i da je stradalo više od 3200 civila, među kojima i djeca.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za nezavisne novine da se budžet Republike Srpske puni u skladu sa finansijskim planom za 2013. godinu i da se izvršavaju obaveze prema budžetskim korisnicima i omogućava funkcionisanje svih institucija.
Najveći problem u budžetu u ovoj godini jeste nepredvidljivost naplate sredstava od MMF-a jer druga tranša prihoda kasni, iako mi redovno izvršavamo svoje obaveze, kaže Cvijanovićeva. Rebalans je ističe uobičajena pojava u svim zemljama u svijetu, a u Srpskoj prije isteka prvog polugodišta nije moguće precizirati kako će on izgledati.
Nedavna talačka kriza u Sarajevu pokušaj je da se kriza iz federacije prenese na Republiku Srpsku, a i neki predstavnici međunarodne zajednice koji su podržali demonstrante djeluju u tom pravcu, izjavio je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Đokić je nakon sjednice glavnog odbora stranke u Trebinju ocijenio da treba analizirati i proteste koji su održani u Banja Luci te izvući pouke. Govoreći o saradnji unutar vladajuće koalicije u Srpskoj, Đokić je rekao da je neophodna bolja komunikacija i saradnja i da se više zajednički radi oko važnih pitanja.
Predsjednik PDP-a i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mladen Ivanić spreman je da se vrati na posao u Sarajevo, ali naglašava da neće uraditi ništa što ne urade i predstavnici iz SNSD-a i SDS.
Njemu su, kaže, dovoljne garancije o sigurnosti predstavnika u institucijama BiH koje je dao direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović. Komentarišući jučerašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine u dešavanjima u Sarajevu 6. juna i to što je vladajuća većina u Srpskoj usvojila zaključke koje je i predložila, Ivanić je rekao da je obaveza predlaganja zajedničkih zaključaka bila na SNSD-u i SDS-u, koji su u vlasti na nivou BiH.
Delegacije Evropske unije u BiH i kancelarija specijalnog predstavnika Petera Sorensena pozivaju članove predsjedništva BiH da u ponedjeljak 17. juna donesu odgovarajuću odluku o ugovorima o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Time bi, kako se navodi u saopštenju, omogućili ministru inostranih poslova BiH da potpiše ove ugovore, kao i zajedničku izjavu za prolaz kroz luku Ploče i teritoriju BiH u Neumu na narednom sastanku na ministarskom nivou između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Evropske komisije u srijedu 19. juna u Briselu. Ugovori koji se potpisuju zadnji čas zbunjuju građane BiH, posebno u pograničnom području, jer za samo 15 dana Bosna i Hercegovina će graničiti sa Evropskom unijom. Prilog Vesne Stakić.
Najvažnije istaći, od 1. jula državljani BiH u Hrvatsku će moći putovati samo sa biometrijskim pasošem, a za stanovnike u pograničnom području važit će u prelaznom periodu aktuelne pogranične propusnice, sve dok Agencija za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH ne počne izdavati nove. Mada u agenciji još ne znaju kako će propusnice izgledati, ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hadžić uvjerio nas je, to nije problem.
Tehnička izvedba će trebati još određeno vrijeme, mada je sad već jasno da je to moguće uraditi u rekordno brzom roku.
Predsjedavajući Komisije za integrisano upravljanje granicom Miro Đakula također je potvrdio u prelaznom periodu vrijedit će dosadašnje pogranične propusnice. Na nove pogranične propusnice imaju pravo građani obje zemlje nastanjeni u zoni od
5 km i sa jedne i sa druge strane, s tim da je ostavljena mogućnost ukoliko oba dvije strane iskažu potrebu da se to pogranično područje i proširiva.
Generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak očekuje da će novi način prelaska hrvatske granice, odnosno uskoro granice sa Evropskom unijom, vrlo brzo postati rutina.
Da jednostavno što je više moguće uklonimo sve nejasnoće, dileme. Vrlo često ljudi zovu generalni konzulat Republike Hrvatske pa pitaju stvari s kojih je nama očigledno da ljudi se boje nekih stvari.
Saznajemo, hrvatski carinici će u skladu sa evropskim standardima od BH građana prilikom prelaska granice imati pravo tražiti na pokaz 100 eura po danu, osim ako putnik ne raspolaže dokazom o osiguranom smještaju, da ide porodici u posjetu ili o sklopljenom turističkom aranžmanu u Hrvatskoj. BH građani preko granice mogu prenositi do 2 litra žestokog pića, odnosno 4 litra vina i 1 kg kafe, 16 litara piva, svježe voće i povrće, osim krompira, do 5 kg, boks cigareta, samo jedan parfem od 50 ml, te lijekove za najviše mjesec dana uz ljekarsku potvrdu. Kućni ljubimci također mogu prelaziti hrvatsku granicu, ali uz veterinarski certifikat.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Stanko Stanić rekao je da je nabavljen fiziološki rastvor i otklonjen problem njegovog nedostatka u kliničkom centru Banja Luka, te da istražuje kako je do toga došlo.
Odgovorni sigurno neće ostati na mjestima na kojima se nalaze, poručio je Stanić, pojasnivši da će biti smijenjeni oni koji svoj posao ne rade kako treba. On je rekao da do kolapsa zdravstvenog sistema Republike Srpske sigurno neće doći, ocijenivši da takvo stanje mnogi povezuju sa nedavnom situacijom kada u kliničkom centru nije bilo infuzije.
Žetva pšenice u Republici Srpskoj trebalo bi da počne za 15 dana. Poljoprivrednici strahuju da će zbog nepovoljnih vremenskih uslova i biljnih bolesti rod na nekim parcelama biti umanjen i do 70%. Brine ih i što još nije utvrđena otkupna cijena ovogodišnjeg roda. Otkupljivači tvrde da će preuzeti svu domaću pšenicu, a u Ministarstvu poljoprivrede najavljuju i sastanak sa predstavnicima mlinsko-pekarske industrije, informiše Slađana Radovanović.
Kosta Dragić iz Sembirskog sela Kojčinovac zasijao je pšenicom 5 hektara. Uložene troškove će, kaže, pokriti samo ukoliko otkupna cijena pšenice bude veća nego prošlogodišnja.
Od 60 maraka nas nema nigdje 100 kila. Točno brašno je ta cijena, a da ne govorim o pšenici.
I Živan Bojičić iz Balatuna očekuje smanjene prinose. Ukoliko cijena pšenice ne bude odgovarajuća, tvrdi da će biti na gubitku.
Bilo bi poželjno da narod zna približno cijenu koja će da bude prilikom sjetve, a ne posle vrša. To se ponavlja iz godine u godinu, da ljudi kad ovrše pšenicu predaju kao da su je bacili. Znači nemaju nikakvog uvida u situaciju šta rade, kako rade i šta ih očekuje. Mi ne možemo očekivati neki rod zbog gljivičnog oboljenja i zbog leda. Znači od prošle godine koje sam ostvario prinose od 500 kila po dunom, sada će ostvariti možda 200, ako bude i 200.
U Udruženju poljoprivrednika Sembirje smatraju da bi otkupna cijena pšenice trebalo da bude već poznata. Predsjednik udruženja Ljubo Maletić.
Niko ne misli o poljoprivrednim proizvođačima pšenice. Da se iko se javi, da neko dođe, da bilo odakle, da kaže slušajte seljaci, pšenica je 40 plus premija 5. A da bi uspio seljak da bio neku računicu, nema je račun davati ispod 45.
U akcionarskom društvu Žitopromet u jednom od najvećih otkupljivača u Republici Srpskoj podsjećaju da su prošle godine otkupili oko 15.000 tona pšenice. Direktor Slaviša Gligorević kaže da će i ove godine otkupiti svu domaću pšenicu, ali da je o cijeni rano govoriti.
Žitopromet u principu planira da preradi negdje oko 25.000 tona ove godine pšenice. Mi ćemo se potruditi da i ove godine otkupimo, znači, sve ponuđene količine domaće groda pšenice. Ukoliko to ne bude dovoljno i ukoliko kvalitet tog roda ne bude zadovoljavajući, Žitopromet će naravno određene količine i uvoziti pšenice.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će organizovati sastanak sa otkupljivačima, pomoćnik ministra Zoran Kovačević.
Planirano je već iduće sedmice da organizujemo jedan takav sastanak, da razgovaramo o trenutnom stanju i potrebama za ovu godinu i da, znači, dobijemo informacije iz prve ruke od predstavnika mlinsko-pekarske industrije.
Pšenicom je u Republici Srpskoj zasijano oko 30.000 hektara. Očekuje se da bude proizvedeno oko 50.000 tona hljebnog žita.
Voćarstvo Srpske nalazi se pred novim izazovima. Na putu ka Evropskoj uniji proizvodnju je potrebno prilagoditi strogim evropskim standardima. Mnoge investicije realizovane kreditnim sredstvima dovedene su pitanje jer isplata podsticajnih sredstava kasni. Istaknuto je na četvrtim susretima voćara Republike Srpske u Jablanici kod Gradiške. Opširnije Borislav Šrak.
Nova berba je na samom pragu kao i potreba za dodatnim navodnjavanjem voćnjaka. Mnogi voćari zbog nedostatka sredstava neće biti u mogućnosti da nabave neophodnu ambalažu, kao i da osavremene sisteme za navodnjavanje. Mnogi su nadu polagali u ostvarene sredstva za podsticaje, čija je isplata u više navrata prolongirana, kažu Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, i Darko Milošević, proizvođač šljiva iz Ugljevika.
Za proizvedeno i prodato voće, evo, od, nažalost, od 2011. godine ne isplatiti, to se radi negdje oko 2 miliona i 300.000 i plus što su ostala kapitalna ulaganja od 2012. godine.
Svi smo se mi koji smo uložili i u voćnjake i u rasladne kapacitete, da budem iskren, zadužili, investirali smo dosta, banke su nemilosrdne, znači prvi kad dođe, znači onda se rata mora uplatiti.
Novčana sredstva voćarima su potrebna i za uvođenje neophodnih standarda u proizvodnji. Iskustva iz Hrvatske o potrebama evropskog tržišta voća na susretu voćara prezentovao je Zoran Lovrek iz Udruženja voćara Međimurske županije.
Ono znači što treba voditi specijalno računa je, znači, podizati kvalitetu proizvodnje i ujedno i pokušati troškove smanjiti na minimum.
Na većinu zahtjeva probirljivog europskog tržišta agronomi Srpske su spremni da odgovore, potvrdio direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja.
Uvodimo novu tehnologiju, nova saznanja, dakle, u smislu meteoroloških stanica i sistema prognoze pojave raznih vrsta štetnih organizama i da reagujemo zaista onda kada je to neophodno.
Tokom susreta voćara u Jablanici prezentovan je rad prskalica za voće koje su proizvedene u Republici Srpskoj. Nabavkom ovih prskalica voćari mogu ostvariti dodatne subvencije kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Region i svijet. Hrvatska kompanija Agrokor potpisala je ugovor o kupoprodaji 53% dionica poslovnog sistema Mercator.
Agrokor će za jednu dionicu Mercatora platiti 120 evra, ukupno 240 miliona evra za 53,12% dionica. Realizacijom ugovora Agrokor će zajedno s Mercatorom ostvarivati godišnje prihode od 7 milijardi evra i zapošljavati 60.000 ljudi, što znači da se formira najveća maloprodajna kompanija u srednjoj i istočnoj Europi.
Na administrativnom prelazu Merdare od jutro se naplaćuje taksa od 100 evra za kamione koji iz Srbije ulaze na Kosovo, prenose agencije.
Portparol kosovske policijske službe rekao je da je riječ o odluci ministra infrastrukture u vladi samoproglašeno Kosova, čija je primjena počela jutros.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ako ne dođe u Zagreb 1. jula na proslavu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, propustiti da svojim prisustvom potvrdi evropsku orijentaciju svoje zemlje.
Mi smo pozvali sve susjedne zemlje, svi su dobro došli, a ako ne dođe, propustit će istorijski događaj pa i priliku da u pozitivnoj atmosferi vidi i bude viđen, rekao je Josipović u intervju za Jutarnji list. Predsjednik Nikolić potvrdio je ranije da će biti u Zagrebu na svečanosti povodom prijema Hrvatske u Europsku uniju i da bi to moglo da bude spriječeno jedino odlukom Hrvatske da uvrijedi Srbiju predstavljanjem i učešćem Kosova kao države na tom događaju.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno je za predsjednika izabrala predstavnika Antigve i Barbude, Johna Asha. Izbor Asha pozdravio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i svih pet regionalnih grupa u generalnoj skupštini, osim istočnoevropske grupe, jer su pozdravno pismo koje se usvaja konsenzusom blokirale Albanija i Hrvatska.
Ambasador Karipske ostrvske države će predsjedavanje preuzeti krajem septembra nakon isteka mandata aktuelnog predsjedavajućeg Vuka Jeremića. Prema pismu u koje je Tanjug imao uvida, a koje je pripremila Crna Gora, koja ovog mjeseca predsjedava istočnoevropskoj grupi, bilo je predviđeno da u skladu sa dobrom diplomatskom praksom bude pozdravljen novi predsjednik i odato priznanje starom, ali se to nije dogodilo jer su Hrvatska i Albanija stavile veto na sadržaj pisma. Prethodno su na sjednici novom predsjedniku čestitale sve ostale grupe, uključujući i državu domaćina SAD, uz pohvale za dosadašnji Jeremićev rad.
Policija je ponovo koristila vodene topove i suzavac protiv demonstranata u turskom gradu Ankari.
Nekoliko lica je uhapšeno. U blizini zgrade američke ambasade napravili su barikade. Demonstranti u parku Gezi u Istanbulu ne pokazuju znake da žele da odu, dan nakon što se premijer te zemlje sastao s delegacijom predstavnika kampa. Recep Tayyip Erdogan pozvao ih je da ubijede stotine drugih demonstranata da se povuku.
Sjedinjene Američke Države stoje iza procjene da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje, kao i tvrdnje da neće biti greške kao u slučaju Iraka, a predsjednik Barack Obama izložit će dokaze o tome predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na marginama samita G8.
Bijela kuća je u četvrtak prvi put saopštila da je režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u više navrata koristio hemijsko oružje, naročito gas sarin, protiv pobunjenika koji pokušavaju da ga svrgnu s vlasti. Rusija je odmah saopštila da su informacije SAD-a fabrikovane.
Ponovo domaće teme. Radio Televizija Republike Srpske i EON Produkcija počeli su snimanje serije Zamalo život, koje će trajati narednih mjesec dana. Serija će se snimati u RTV Domu i na još nekoliko lokacija u Banja Luci. Emitovat će se na programu Radio Televizije Republike Srpske nedjeljom u 20:10 od septembra ove godine. Opširnije Darko Đurić.
Seriju će odlikovati visoki produkcijski standardi i poznata glumačka imena, među kojima i mladi studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Atraktivna fotografija i priča začinjena velikom dozom humora. Scenario glumci produkcija sve je idealno za stvaranje dobrog projekta, rekao je režisir Mladen Đukić. Istakao da će serija Zamalo život govoriti o jednoj prosječnoj porodici koja prolazi kroz otkačene životne situacije uz mnogo decibela smijeha.
Dobili smo priliku da radimo nešto što planiramo već 2 i nešto što se piše posljednjih 1.5 a intenzivno radi već 6. Ovo što ste vidjeli je rezultat veoma napornog rada prije samog snimanja, samo snimanje je čista egzekucija. Napravili smo po meni jedan idealan spoj u koprodukciji između EON-a kao privatne produkcije i RTRS-a kao javnog servisa, gdje smo spojili najbolje od jedne i od druge kuće i uspjeli da napravimo projekat koji je na veoma solidnoj i jakoj podlozi javnog servisa. Mislim da ćemo imati odličan proizvod.
Glumica Gordana Milinović, koja u seriji glumi Velinku, naglasila je da je veoma dobro što je reditelj izabrao uglavnom mlade, ali kako je rekla, vrlo talentovane ljude.
Ja i moj muž, dakle Velinka koju ja igram i Milutin, mi se taman onako kao iskusniji ljudi malo hranimo njihovom hrabrošću i njihovom energijom i dodajemo naravno svoju energiju. Ja igram ono što je primjereno za mene, to je baka, majka, odraslih ljudi, tako da ne moram ništa da mnogo glumim.
Direktorica programa Televizije Republike Srpske Natalija Trivić izrazila je zadovoljstvo što je javni servis Srpske sastavni dio ovog projekta, koji će od septembra, kako kaže, unijeti radost i smijeh u mnoga domaćinstva.
Ovo je veliki dan za javni servis Televizije Republike Srpske iz razloga što ovim mi počinjemo zapravo sa produkcijom igranog programa. Ono što nas je posebno ponukalo u svemu jeste na neki način da damo podršku našim ljudima, kvalitetnim ljudima koji zaista imamo u velikom broju, ali na neki način nekada ih stavimo u neki drugi plan.
Serija Zamalo život snima se u Banja Luci sa domaćim kadrom i resursima. Scenario za seriju potpisuju Mario Ćulum, Milan Gajić i Slaviša Radan, a režiser je Mladen Đukić. Glavni sponzor je Nova banka.
6. Međunarodni festival folklora Dukat Fest 2013 bit će otvoren večeras na platou ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci i trajaće do srijede 19. juna. Opširnije Igor Divljak.
Ove godine program Dukat Festa će se održavati u Banja Luci i Modriči. 8 folklornih ansambala sa 4 kontinenta takmičit će se u 3 kategorije. Najbolje predstavljanje, autentičnost i stil ističe u razgovoru za naš radio Sanja Vujnović, portparol ovogodišnjeg festivala.
Dukat Fest će okupiti preko 300 učesnika iz 8 zemalja. To su Srbija, Kipar, Slovačka, Poljska, Litvanija, Kolumbija, Meksiko, a Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Centralno kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša iz Banja Luke, koji je pobjednik emisije Igrajući, pjevajući, Radio Televizije Republike Srpske.
Cilj festivala je, kako ističu organizatori, dovesti što više različitih ansambala iz cijelog svijeta i predstaviti različite kulture i izvornost svih kontinenata. Generalni sponzor Međunarodnog festivala folklora Dukat Fest je Nova banka, a pokrovitelji su predsjednik Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Medijski pokrovitelj festivala je Radio Televizija Republike Srpske.
Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale svjetske lige. Košarkašice Srbije poražene na startu evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije igraće za titulu pobjednika svjetske lige. Srbija je danas u polufinalu završnog turnira u ruskom Čeljabinsku savladala Crnu Goru sa 8-6. Dva pogotka na današnjem meču za Srbiju je postigao Živko Gocić, dok su po jednom strelci bili Mandić, Filipović, Ćuk, Nikić, Udovičić i Mitrović. Srbija će u finalu igrati s boljim iz duela Mađarska i Sjedinjene Američke Države. Košarkašice Srbije porazom su počele nastup na 34. evropskom šampionatu u Francuskoj. Bolja je bila Velika Britanija rezultatom 76-68. Izabranice Marine Maljković naredni meč igraju sutra od 21 čas protiv domaćina Francuske uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Odbojkaši Srbije sastaće se danas sa Rusijom u drugom meču drugog vikenda takmičenja u svjetskoj ligi. Srbija je sinoć poražena od Rusije sa 3-0 u setovima, a proteklog vikenda srpski odbojkaši su u dva meča bili bolji od Kube. Današnji duel s Rusijom igra se od 17 časova. Hrvatski teniseri Joško Topić i Duje Kekec borit će se sutra za titulu na Futuresu u Doboju. Joško Topić je sa 2-1 po setovima 7-6, 4-6 i 7-5 bio bolji od prvog nosioca Romana Jebavija iz Češke, dok je Duje Kekec sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-2 savladao Francuza Maksima Forsana. Finale Futuresa u Doboju igra se sutra od 13 časova uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Utakmicom grupe A između domaćina Brazila i fudbalera Japana večeras od 21 čas počinje Kup Konfederacija, takmičenje na kojem učestvuju šampioni svih kontinenata i domaćin predstojećeg svjetskog prvenstva. U grupi A igraće još selekcije Meksika i Italije, koja učestvuje kao vice šampion Europe. U grupi B su reprezentacije Španije, Urugvaja, Tahitija i Nigerije. Finale Kupa Konfederacija biće odigrano 30. juna na stadionu Maracana u Rio de Janeiro.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i vrlo toplo vrijeme kakvo nas očekuje i sljedećih dana sa porastom dnevne temperature. Sutra do 35 stepeni, a od ponedjeljka do četvrtka očekuje nas veoma toplo vrijeme sa temperaturom i do 37 stepeni. Višegrad je u 14 časova bio najtopliji sa 31 stepen, u Banja Luci 29, trenutno u Banja Luci 31. Opširnije o vremenu sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 22, kao i u Han Pjesku, Mrakovici imala 23, 25 Gackoj, Sokolac 26, Nevesinji, kao i Foča 27, Mrkonjić grad, Srbac, Srebrenica, Bileća, Trinić 28, imalo Ljubinje, Šipovo, Ribnik 29, Zvornik, kao i Novi grad, Derventa, Rudo, Prijedor, Bijeljina, Doboj, Banja Luka, Trebinje i najtople Višegrad sa 31. Slično vrijeme će biti i sutra, ujutro će biti ugodno toplo i pretežno vedro, samo ponegdje oko reka kratkotrajna pojava sumoglice i magle. Tokom dana sunčano i još malo toplije vrijeme sa malo oblaka. Tokom popodneva na krajnjem zapadu i jugozapadu razvoda oblačnosti samo ponegdje kratkotrajni pljuskovi, ali ovo će biti zaista samo ređa pojava, ipak u većini predela ostaje sunčano. Najviša dnevna temperatura sutra uglavnom od 28 do 33, na planinama oko 25 stepeni. I Banja Luci se nastavlja sunčano, toplo vreme, čak i malo toplije nego danas, sutra maksimalno oko 32, možda čak i 33 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U akciji protiv krijumčarenja oružjem na području Banja Luke, Cazina, Sarajeva, Broda i Kiseljaka preteseno 13 lokacija i uhapšeno 6 lica.
Obilježena 21. godišnjica od stradanja Srba iz doline Neretve.
Policija ponovo koristila vodene topove i suzavac protiv demonstranata u Ankari.
Počelo snimanje serije Zamalo život. Večeras počinje Dukat Fest.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pretenjak. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.